Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Saudaraku, saudariku al-muslimin wal-muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, ورب الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله تبارك وتعالى yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak. Allah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Sungguh Allah تبارك وتعالى ketika memberikan kepada kita nikmat-nikmat, Ia memberikan kepada kita nikmat yang takkan terhitung oleh kita saking banyaknya. Dan nikmat-nikmat tersebut tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Jangankan satu jam, satu detik saja dari kehidupan kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak pernah berhenti. Lihatlah organ tubuh kita yang bekerja setiap detik. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang melihat kita menggunakan sebahagian daripada rahmat dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Kadang atau sering kita gunakan justru untuk hal yang Allah murkai. Ia berikan kepada kita nikmatnya, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia berbuat maksiat. Allah berikan kepada kita kasih sayangnya, dengan kasih sayang yang Ia berikan kita melakukan hal yang Dia murkai. Ia curahkan kepada kita nikmat-nikmat, dengannya kita melakukan apa yang Ia larang daripada kita. Namun Allah tabaraka wa ta'ala ar-Rahman ar-Rahim tidak pernah berhenti mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu, karena Allah maha pengasih dan maha penyayang. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pengasih yang kasih sayangnya mencapai kesempurnaan kasih dan sayang, di mana tidak ada kasih sayang lebih sempurna daripada yang dimiliki oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala ketika mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat teramat banyak itu, nikmat-nikmat itu di sisi Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah sepele. Nikmat yang ia adalah nikmat yang sangat banyak, di sisi Allah adalah nikmat yang kerdil. Namun ketika kita melihatnya, dia adalah nikmat yang sangat teramat banyak. Saking banyaknya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, takkan sanggup kalian menghitungnya. Pandangan manusia kepada nikmat tersebut. Namun di sisi Allah, nikmat yang Allah curahkan kepada kita, enggak ada artinya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berbicara di dalam Al-Quran, dan sebagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling sempurna, paling mulia yang menginjakkan kakinya di permukaan bumi. Dan dijadikan beliau, kewajiban bagi kita untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dimintakan untuk berbicara tentang dunia. Dan kita yakin bahwa sebelum kita telah sering sekali para asatidah yang dimuliakan Allah, para guru-guru kita yang kita hormati, telah banyak berbicara tentang masalah dunia. Akan tetapi, ini adalah tazkir sebagaimana yang telah dilakukan oleh para guru dan para ustaz yang kita muliakan. Dan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan itu. Sampaikan apa yang Allah sampaikan daripada peringatan-peringatan yang ada di dalam ayat-ayatnya. Atau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena tazkir akan memberikan manfaat pada orang-orang yang di dalam hatinya ada iman. Walaupun dia bahagian daripada pengulangan demi pengulangan, akan tapi ini penting. Kenapa? Karena dunia syarat sekali dengan tipuan. Karena dunia banyak sekali telah menyeret kaki manusia ke murka Allah dan neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tahu, kita sadar di saat diingatkan, setelah itu hilang lagi. Kita diingatkan akan bahaya dunia, tipuan-tipuan dunia. Di majlis kita mengiyakannya, mengangguk-angguknya. Kemudian ketika kita kembali kepada dunia itu sendiri, terdapat di dalamnya tipuan-tipuan sehingga banyak sekali, banyak lagi langkah kita yang salah. Banyak lagi aksi kita yang keliru. Banyak lagi perbuatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan. Ini yang merupakan misdaku qawlihi ta'ala, bentuk daripada pembuktian kebenaran firman Allah tabaraka wa ta'ala akan dunia yang sangat syarat dengan tipuan. Allah tabaraka wa ta'ala berbicara atau berfirman di akhir-akhir surat Luqman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la tajzi nafsun la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada hari di mana seorang ayah tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada anaknya, di mana seorang anak tidak bisa memberikan apapun kepada ayahnya. Hari akhirat di mana semua pertolongan hanya ada ya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kebutuhan manusia yang diinginkan manusia tidak datang dari manusia, tapi datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Naam, ada yang memberikan syafaat, dan syafaat terbesar adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak memberikan syafaat, para syuhada memberikan syafaat, orang-orang saleh memberikan syafaat. Akan tetapi semua syafaat itu sebagaimana yang Allah katakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syafaat yang diberikan oleh para nabi dan para rasul, termasuk nabi kita tercinta SAW, harus melalui izin dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan semuanya kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Terhadap orang yang akan memberikan syafaat, izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang akan mendapatkannya pun izin dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Inilah makna qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa semua syafaat milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki syafaat apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah siapapun yang akan memberikan syafaat, Allah muliakan di akhirat dengan memberikan pertolongan dan syafaat. Harus izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Dan izin dari Allah kepada siapa syafaat itu diberikan. Akhirnya semuanya kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga Allah katakan, la yajzi walidun an waladi. Hari itu seorang ayah tidak bisa memberikan apapun kepada anaknya. Termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Bukhari, Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah, minta kepadaku sesuatu dari hartaku di dunia ini, di akhirat aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Sahibus syafa'atul uzma, pemilik syafa'at terbesar di akhirat, mengatakan kepada putrinya, di akhirat saya tidak bisa memberikan apapun untukmu. Tidak bisa. Kenapa? Semuanya berpulang kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kecuali kalau Allah izinkan untuk memberi dan Allah izinkan beliau untuk menerima, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan melakukan sesuai dengan keadilan dan kasih sayang Allah kepada hambanya di akhirat. Namun langsung dari manusia kepada manusia, dari makhluk kepada makhluk, tidak ada seperti yang ada di dunia ini. Maka Allah tabaraka wa ta'ala setelah mengatakan takutlah kalian kepada hari itu, Allah ingatkan kita akan orang-orang yang hancur pada hari itu dengan terpengaruh kepada kehidupan dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian. Orang-orang yang hidup di permukaan bumi melihat dunia ini begitu indah, melihat dunia ini begitu hijau. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita tercinta dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya hulwatun hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan dunia itu hijau. Sehingga manusia tertipu melihatnya. Manis, indah dirasakan oleh lisan. Dinikmati oleh lisan. Hijau, indah ketika dinikmati oleh mata. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ini penyebab dunia itu begitu banyak memfitnah manusia. Karena dia begitu indah dilihat oleh mata, dan begitu indah ketika dinikmati, dan begitu manis ketika dinikmati. Dilihat oleh mata indah, dinikmati oleh lisan manis. Dan ini tipuan yang luar biasa. Godaan yang luar biasa. Sehingga membuat kaki manusia banyak terjerumus dalam kehidupan dunia yang fana dan hancur dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus kepada kita Rabbi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu hudan linnas. Untuk memberikan keterangan kepada manusia, untuk memberikan petunjuk kepada kita yang hidup di permukaan bumi, bagaimana berhadapan dengan dunia itu, supaya tidak salah langkah, supaya tidak keliru. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran menerangkan kepada kita tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita akan hakikat dunia. Dan hendaklah kita memandang dunia, wahai muslim dan muslimah, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. agar kita mengerti apa itu dunia, tahu apa itu dunia, sehingga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah katakan tadi tertipu oleh kehidupan dunia. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pada dasarnya di dalam hati setiap manusia ada kecintaan kepada harta. Dan itu Allah ciptakan fitrah. Tak ada manusia yang normal yang hidup di permukaan bumi ini mengatakan bahwa tak ada kecintaan sedikit pun dalam hatiku tentang harta. Enggak bisa. Karena itu fitrah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguhnya manusia itu ketika mencintai harta, dia mencintai berlebihan. Dan kalian berlebihan dalam mencintai harta itu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Imran mengatakan, Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara. Diberikan kepada kalian kecintaan syahwat kepada wanita, wanita kepada laki-laki, kepada anak dan keturunan, dan kepada harta yang melimpah ruah. Minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harf. Harta yang melimpah itu bisa jadi emas dan perak, dan kuda-kuda tunggangan pilihan, dan hewan-hewan ternak, dan perkebunan pertanian. Lalu Allah mengatakan bahwa semua itu adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik. Maka manusia pada dasarnya mencintai harta yang ada di dunia itu. Dan itulah yang ditunggangi oleh iblis laknatullahi alaih, untuk membuat manusia terpesona dengan dunia dan semakin hanyut dalam pesona-pesona dunia, kemudian hancur dengan berakhirnya kehidupannya di dunia dan tidak memiliki sesuatu di akhirat. Ma'asyarul muslimin, ketika Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepada kita dan Rasulnya berbicara kepada kita tentang dunia, Allah mengatakan dunia itu sedikit. Rasulullah SAW mengatakan dunia itu sangatlah sedikit. Inilah hakikat dunia yang kita sering salah melihatnya. Kita melihat dunia itu banyak. Kita sering menatap dunia itu mewah. Kita sering menatap dunia itu sesuatu yang besar yang ingin kita dapatkan. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan hakikat dunia itu adalah sedikit. Hakikat dunia itu adalah kerdil. Dan pandangan mata ini yang sering membuat kita tertipu. Di mana kita memandang dunia dengan sesuatu yang besar. Kita memandang dunia itu banyak. Kita memandang orang yang memiliki dunia, memiliki harta, dia telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ini tipuan dunia. Ini tipuan dunia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Manakala antum pernah melihat orang berada dalam sebuah kenikmatan, lalu antum merasa, Masya Allah, dia berada dalam kenikmatan yang sangat besar, itu tipuan dunia. Itu tipuan dunia, hati-hati. Sampai hatimu selalu melihat dunia beserta isinya kecil, sedikit, baru anda adalah orang yang sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan, sesuai dengan apa yang diinginkan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini iman dan akal berperang. Mata manusia dengan akalnya melihat dunia dan dia ingin membesarkan dunia itu. Sementara iman kepada Al-Quran, iman kepada sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita untuk memandangnya remeh, kerdil, dan kecil. Betapa banyaknya sekarang manusia matanya melihat harta, membaca biografi manusia-manusia kaya, berapa kekayaannya, bagaimana rumahnya, bagaimana kendaraannya, bagaimana kemewahan hidupnya. Dan ini bacaan paling laris di permukaan bumi sekarang ini. Dan ini pembicaraan paling nyaman, yang paling tidak pernah habis-habisnya manusia berbicara tentangnya. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa dunia itu sedikit. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 77, Allah mengatakan, Qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, wahai Nabi, wahai Rasul kepada manusia, mata'ud dunya qalil. Kehidupan dunia itu adalah sedikit. Kenikmatan dunia itu adalah sedikit. Akal kita, mata kita memandangnya banyak. Allah menyuruh kita memandangnya sedikit dengan keimanan kita. Disitulah akal dan iman bertempur. Dan sering sekali manusia lebih memilih akalnya, lebih memilih pandangan matanya dibanding keimanan kepada apa yang Allah katakan. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki 100 nikmat. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki 100 nikmat. Satu dari 100 nikmat itu Allah turunkan di permukaan bumi, 100 rahmat. Satu dari 100 rahmat itu Allah turunkan di permukaan bumi. Di dalam satu rahmat Allah itulah manusia semuanya berbagi. Termasuk jin, termasuk seluruh hewan berbagi dalam satu rahmat Allah yang Allah turunkan di permukaan bumi. 99 Allah letakkan di dalam surganya. Ma'asyaral muslimin. Begini ternyata Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi kita tercinta. Dan Nabi kita tercinta SAW mengajarkan kepada kita tentang kerdilnya dunia. Satu, Allah turunkan di permukaan bumi rahmat dan nikmatnya, dan satu rahmat dan nikmat itu yang diperebutkan dan dibagi oleh seluruh manusia yang hidup di permukaan bumi, seluruh jin bahkan seluruh hewan. Mana dia yang banyak itu? Mana yang kita lihat dengan mata kita banyak itu, mana dia letaknya? Hanya satu, kita berbagi semuanya. Sekian yang telah diambil oleh Qarun. Sekian yang telah diambil oleh Fir'aun. Sekian yang telah diambil oleh miliarder-miliarder dunia. Sekian yang telah diambil oleh para pebisnis dunia. Sisanya berapa untuk kita? Mana dia yang banyak itu, ma'asyarul muslimin? Ma'asyarul muslimat, apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi kita tercinta SAW. Untuk apa Allah mengatakan kepada kita, dunia itu, kenikmatan dunia itu sedikit? Untuk apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita? Untuk menyerang akal kita yang selalu mengatakan bahwa dunia itu banyak. Untuk menyerang pandangan, sudut pandang manusia yang salah, yang selalu ditunggangi oleh iblis untuk selalu mengatakan dunia itu hebat, perhiasan dunia itu harus dikejar, perhiasan dunia itu harus dihasilkan. Orang yang hidupnya nikmat adalah orang yang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, orang yang penuh dengan kemewahan, dia hidup dengan kenikmatan yang luar biasa, dia hidup dengan kebahagiaan yang luar biasa. Semua itu tipuan iblis. Banyak dari mana? Dua rakaat mengalahkan banyaknya harta dunia itu. Dua rakaat salat. Semua kita hafal hadis Nabi kita tercinta, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berapa menit kita salat? Dua rakaat salat sunat fajar itu berapa menit kita lakukan? Paling 2 menit, 3 menit. Apa yang didapatkan oleh seorang muslim, seorang muslimah yang melakukan dua rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya? Berapa harta Qarun dibanding dunia dan seisinya? Berapa harta Qarun dibanding dunia dan seisinya? Tak ada apa-apanya harta Qarun dibanding dunia dan seisinya. Sementara dunia dan seisinya itu dikalahkan oleh dua rakaat salat sunat fajar. Lihat betapa kerdilnya dunia itu. Dan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, harus kita imani benar-benar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalimat itu bukan kalimat motivasi untuk kita beramal, tidak. Rasulullah SAW tidak pernah berdusta. As-sadiqul masduq salawatu rabbi wa salamu alaihi. Ketika beliau mengatakan bahwa dua rakaat salat sunat fajar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, benar-benar seperti yang Rasul katakan. Siapa di antara kita yang sholat sunat fajar, diterima di sisi Allah sholat sunat fajar, yang hanya 2 menit itu, 3 menit itu, atau kurang daripadanya, karena dianjurkan sholat yang cepat dan ringkas, disunnahkan, ditakfif sholatnya, bukan dipanjangkan, maka dia akan mendapatkan di sisi Allah dari pahala daripada sholat sunat dua rakaat itu sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia yang kita lihat banyak ini dikalahkan oleh 2 menit rakaat sholat. Mana dia yang banyak itu, masya Allah muslimin, masya Allah muslimat. Apabila kita kembali kepada suri tauladan, kita kembali kepada petunjuk dan hidayah yang Allah turunkan, gak ada yang namanya banyak itu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, Rasulullah SAW mengatakan dan bersabda, li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa detik itu cuman? Berapa detik? Ketaatan yang seorang hamba apabila diberi taufik oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal untuk melakukannya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi SAW, ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih kucintai itu daripada apa yang terbit kepadanya matahari. Apa yang terbit kepadanya matahari? Dunia. Dunia ini. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lihat masya Allah muslimin. Bukan sekedar motivasi kita untuk mengucapkannya, namun lihat bagaimana kalahnya dunia dengan hanya beberapa kalimat diucapkan dengan ikhlas oleh seorang yang bertakwa dan ingin mencari kebahagiaan di akhirat. Mana dia dunia yang banyak itu berhadapan dengan 4 kalimat mulia yang hanya diucapkan dengan beberapa detik, kalah kemuliaannya. Karena setiap ketaatan yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal taufik seorang hamba untuk mengerjakannya, lalu Allah terima, dia akan nikmati kekayaan itu di akhirat, dan yang ada di akhirat tidak terhingga. Maka kalau kita tidak ingin tertipu dengan dunia, dan tidak ingin, kalau kita ingin tidak tertipu dengan dunia dan ingin tidak terjebak kepada jebakan-jebakan iblis untuk menjadi hamba-hamba dunia, kita harus melihat dunia seperti yang Allah ajarkan kepada kita. Selalulah saudaraku, saya menasihati ini untuk diri saya sebelum saya menasihati untuk saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini atau yang mendengarkan tausiah ini dimanapun sekarang antum dan antuna berada. Mari kita selalu di hati kita itu mengkerdilkan dunia. Kerdilkan dunia, kerdilkan dunia, kerdilkan dunia. Karena dia memang kerdil. Dia bukan kerdil hanya dalam apa namanya teori agama. Tidak, dia kerdil, sebenar-benar kerdil. Bukan sekedar teori agama, tapi benar-benar kerdil, sebenar-benar kerdil. Namun kita yang memandangnya salah. Kita yang memandangnya keliru. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, menerangkan hakikatnya, dan ketika itu Allah mengatakan, kul mata'u dunia, sedikit, dunia itu sedikit. Dan sedikit inilah manusia bertungkus lumus mendapatkannya. Dalam sedikit inilah manusia mau bercucuran darah, mau bunuh-bunuhan, mau memutuskan hubungan silaturahim bersama ayahnya, bersama saudaranya, mau memutuskan hubungan persaudaraan bersama saudara-saudara seimannya, tidak bertegur sapa sesama tetangga sebagai muslim dan muslimah, semua untuk dunia yang sangat kerdil. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan imam-imam lainnya dalam kitab Sunan, Rasulullah SAW berbicara tentang lelaki yang paling terakhir masuk surga. Lelaki yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kata Nabi SAW bahwa lelaki yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, keluar dalam keadaan yang sudah hitam legam. gosong dibakar oleh neraka Allah, na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian dicelupkan di depan di ke dalam sungai yang terdapat di depan pintu surga bernama Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Ketika dicelupkan, direndam, lalu diangkat, kembali putih bersih. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga. Wa yusawwaru ilaihi annaha mal'a. Masuklah engkau ke dalam surga, kata Nabi SAW, namun yang tergambar olehnya, yang nampak oleh dia, surga itu sudah penuh. Tak ada tempat untuk dia. Karena semua sudah terisi oleh penduduk-penduduk surga. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepadanya, hai hambaku, apa yang kau inginkan? Bagi orang yang keluar dari neraka, soal keluar dia dari neraka itu sudah merupakan nikmat yang sangat teramat besar baginya yang tidak bisa dibayangkan. Berhenti azab Allah yang tiada tara. Sehingga permintaannya tidak banyak. Ya Allah, izinkan saya di bawah sebatang pohon itu. Pohon daripada pohon surga, minta di bawah pohon. Hanya itu permintaannya, tidak permintaan yang macam-macam. Dapat izin di bawah sebatang pohon. Allah berkata kepadanya, kalau saya izinkan engkau tidak meminta yang lain. Tidak, wahai Rabb. Janji, janji. Ada surat perjanjian. Dibuatkan mitsaq perjanjiannya. Namun dia ingkar janjinya. Dia minta lagi ke depan berkali-kali. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepadanya, ya abdi, wahai hambaku, minta kepadaku apapun yang kau inginkan. Kata Nabi SAW, ketika mendapat izin meminta kepada Allah apapun yang dia inginkan, kata Nabi, dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal seorang manusia. Sehabis daya hayal seorang manusia. Tentang kenikmatan. Kalau nanti malam antum susah tidur, coba Allah menghayal nikmat sehabis daya hayal antum. Mungkin kayak gitu mungkin. Mungkin seperti itu. Kalau antum jago menghayal, antum ingin istananya seperti apa, perhiasan istananya seperti apa, ranjangnya seperti apa, kebunnya seperti apa, sungai-sungai di dalamnya seperti apa, bejana-bejana di dalamnya mau yang seperti apa, sehabis daya hayal seorang insan, menghayallah. Ketika diizinkan untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia meminta kepada Allah sehabis daya hayal seorang manusia. Lalu Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau ridho yang kuberikan kepadamu dunia beserta isinya? Manusia tidak bisa menghayal dunia beserta isinya punya dia. Berarti Allah menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dia minta. Sehebat apapun kita menghayal, kita tidak bisa menghayal dunia dan seisinya ini milik kita, yang lain numpang. Gak bisa. Karena akal kita tidak bisa menembus berapa dunia dan seisinya. Berapa luas dunia dan seisinya, dan berapa harta yang ada di dunia dan seisinya, tidak bisa, logika manusia tidak ada yang tahu. Sehingga manusia tidak bisa menghayal. Dia hanya bisa menghayal sebatas yang pernah dia lihat, yang pernah dia bayangkan, yang pernah tergambar oleh dia dari apa yang dia lihat dengan matanya, yang dia dengar dengan telinganya. Berarti Allah menawarkan sesuatu yang berjuta-juta kali lebih banyak daripada apa yang dia minta. Harusnya dia bahagia. Akan tetapi dia malah marah dan berkata kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin, apakah engkau masih mempermainkan saya sementara engkau adalah rabbul alamin, engkau pencipta langit dan bumi, masih mempermainkan saya? Ia mengira Allah mempermainkan dirinya. Dia tidak kenal siapa Allah, karena di dunia tidak belajar siapa Allah. Jauh dari majlis-majlis yang memperkenalkan dia kepada Allah rabbul izzati wal jalalah, jauh daripada ilmu yang mengingatkan kepada dia siapa Rabb yang maha pengasih dan maha penyayang, siapa Allah yang maha pemberi dan maha pembuka seluruh kebaikan. Ketika Allah mengatakan itu kepadanya, dia mengira dipermainkan dan mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala, atastahzi'ubi wa anta rabbul alamin, apakah engkau akan mempermainkan saya sementara engkau adalah rabbul alamin? Begitu ya yang dikatakan oleh Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, Allah tabaraka wa ta'ala tawa melihat hambanya yang tidak kenal siapa dirinya. Lalu Allah katakan, fa inna laka dunya wa asharatu amthaliha, untukmu dunia dan 10 kali lebih banyak daripada itu. Siapa ini? Yang paling terakhir masuk surga. Saya mengatakan, semoga apa yang saya katakan ini sahih, karena tidak menemukannya. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga berarti paling minim mendapatkan surga Allah, paling minim mendapatkan kenikmatan di surga Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang paling terakhir. Ini yang dia dapatkan. Ini yang dia dapatkan di surga Allah tabaraka wa ta'ala, dunia dan seisinya 10 kali lebih banyak daripada itu. Apa yang didapatkan oleh orang yang sebelumnya? Apa yang didapatkan oleh orang yang tidak masuk surga, tidak masuk neraka sama sekali? Apa yang didapatkan oleh orang yang masuk surga tanpa dihisab? Apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul? Apa yang didapatkan oleh nabi kita tercinta SAW yang mengatakan ada satu tempat di surga Allah yang tidak boleh diisi kecuali oleh satu orang daripada hamba Allah saja, yang lain enggak akan bisa masuk ke situ. Dan saya berharap sayalah hamba yang satu itu. Apa yang didapatkan oleh para nabi dan para rasul dan nabi kita tercinta SAW yang ada di surga Allah? Kalau ini manusia yang paling terakhir yang mendapatkan bagian terkecil daripada akhirat, daripada nikmat Allah di akhirat di surga Allah tabaraka wa ta'ala, lalu bagaimana dengan dunia? Ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan ini mengingatkan kita semuanya akan besarnya surga dan kerdilnya harta yang ada di dunia ini. Oleh karena itu Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk kita kejar. Akhirat lebih baik untuk kita hasilkan. Akhirat lebih baik untuk kita jadikan hidup kita untuknya. Akan tetapi seperti yang kita katakan tadi, di saat kita diingatkan dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, teringat, oh iya. Namun seringkali kita kembali kepada keadaan kita, kembali ke bisnis kita, kembali ke kebiasaan harian kita, kembali kepada pekerjaan duniawi kita, sering sekali hilang lagi. Kembali lagi merasa bahwa keuntungan yang segini adalah banyak, keuntungan yang segini adalah banyak, yang terkadang ketika kita melihat banyaknya, kemudian kita tertipu untuk rela sedikit berdusta, rela sedikit bersumpah dengan nama Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam, falyanzur bima tarji'. Perbandingan dunia dan akhirat itu bagaikan salah seorang di antara kalian memasukkan satu jarinya ke dalam air laut, kemudian dia mengangkatnya, silahkan dia lihat berapa yang bisa terangkat. Itulah dunia. Sisa air laut adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak pernah ke laut? Kita tahu bagaimana laut. Takkan terhitung berapa luasnya laut itu dan berapa air yang ada di dalamnya. Masukkan satu jari kita ke dalam air laut, angkat. Kalau kita berada di pinggir laut suatu saat, amalkan ini. Amalkan supaya kita tahu dunia. Amalkan hadis Nabi SAW, masukkan satu jari kita ke dalam air laut, angkat dan lihat. Masya Allah, inilah isi dunia dan seisinya. Sisa air laut adalah nikmat yang ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Berapalah air yang terbawa oleh satu jari, yang nempel di satu jari dibanding sisa yang ada di dalam air laut. Kalau kita selalu tanamkan ini dalam hati kita, kita akan selalu tanamkan ini dan selalu kita ulang-ulang di dalam hati kita. Dan tidak mudah, tidak mudah. Saya mengatakan tidak mudah. Karena memang tidak mudah. Untuk selalu melihat dunia itu kerdil dan kecil itu tidak mudah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Kenapa? Karena yang terlihat oleh mata banyak. Yang nampak oleh mata kita sesuatu yang mewah. Sesuatu yang menggiurkan. Hijau, manis. Dan situlah letaknya ujian dunia itu. Di sini letaknya tipuan dunia itu untuk kita sadar akannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 122, Allah kembali berbicara tentang hakikat dunia. Dan hakikat dunia dalam ayat itu, Allah berbicara bahwa dunia itu pendek dan singkat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 112 dan 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di permukaan bumi satu hari atau sebahagian hari. Ada yang menjawab satu hari, ada yang menjawab sebahagian hari. Fas'alil 'adin. Silahkan bertanya kepada yang pandai menghitung. Di dalam ayat ini Allah bicara tentang hakikat dunia yang kedua, yaitu dia adalah kehidupan yang sangat-sangat singkat. Saking singkatnya, ketika penduduk mahsyar ditanya oleh Allah di dalam ayat ini, Allah bertanya di padang mahsyar kepada penduduk mahsyar, berapa tahun kalian tinggal di dunia? Tak ada yang menjawab 60 tahun. Tak ada yang menjawab 30 tahun. Bahkan tak ada yang menjawab 1 tahun. Tak ada. Tak ada yang menjawab 1 bulan. Jawaban penduduk mahsyar hanya 2. Kami tinggal di bumi 1 hari. Atau jawaban penduduk mahsyar, kami tinggal di bumi sebahagian hari. Makna sebahagian hari adalah tak cukup 1 hari. Hanya sebahagian saja. 1 hari sebahagiannya saja. Ayat ini bicara hakikat dunia. Untuk kita selalu sadari, hakikat dunia itu adalah singkat, sangat teramat singkat. Dunia itu sangat teramat singkat. Ayat ini berbicara tentang itu. Karena ayat bicara tentang bumi, bumi adalah dunia yang kita huni sekarang. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Ketika manusia telah berkumpul di padang mahsyar semuanya, tanpa terkecuali ada kita di sana, pasti. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. Mereka tidak akan bisa lari daripada hari berkumpul di akhirat itu. Allah bertanya, كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. Berapa lama kalian, berapa lama, berapa bilangan tahunnya, berapa tahun? Allah bertanya tahun, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Kalau sekarang di dunia ini kita ditanya, kita akan menjawab sesuai dengan tahun kita. Sebagian menjawab 30, 20, 40, 50, 70, mungkin ada yang 80. Allah ketika bertanya di akhir, berapa tahun kalian tinggal di bumi, tak ada yang menjawab tahun. Bahkan jawabannya adalah, satu hari ya Rob. Kami tinggal di bumi satu hari. Kami tinggal di bumi sebahagian hari, tak cukup satu hari. Ada apa ini? Kenapa ketika ditanya tahun, manusia menjawabnya hari? Kenapa tak ada manusia yang menjawab 60 tahun sebagaimana jawaban-jawaban mereka di dunia? Kenapa tidak ada yang menjawab 30-40 tahun sebagaimana jawaban mereka di dunia? Sebagaimana usia mereka di dunia, wafat di usia 40 tahun, wafat di usia 60 tahun. Kenapa ketika ditanya oleh Allah berapa tahun kalian tinggal di bumi, jawaban kita tidak sama? Karena kita sudah bertemu dengan hari yang sebenarnya. Kita tahu berapa sebenarnya, satu hari yang sebenarnya itu berapa panjangnya. Kita sudah bertemu dengan hari akhirat, dan hari akhirat adalah hari yang hakiki. Bukan hari yang semu seperti hari-hari di dunia. Hari akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kampung akhirat dialah yang sebenar-benarnya kehidupan, andai mereka mengetahui. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa merasakan sekarang ini, karena yang kita rasakan hari-hari dunia. Hari-hari semu, bukan hari-hari yang hakiki. Hari yang hakiki, kehidupan yang hakiki, takarannya adalah akhirat. Di dalam surah Al-Hajj ayat 47 Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu nanti di akhirat, satu hari di sisi Rabbmu, wahai mukminin, wahai mukminat, wahai muslimin dan muslimat, satu hari di sisi Allah, satu harinya akhirat, ka'al fi sanatin mimma ta'udun, panjangnya 1000 tahun seperti yang kalian hitung. Hitungan kalian di bumi 1000 tahun, itulah panjang satu hari akhirat. Dan kita sudah masuk hari akhirat itu. Nah, dalam ayat ini ketika ini ditanyakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita sudah tinggalkan dunia dan kita sudah dibangkitkan di hari akhirat di padang mahsyar. Dan sudah melihat hari yang sebenarnya itu berapa panjangnya. Satu hari yang sebenarnya berapa panjangnya. Sehingga ketika ditanya berapa usia, berapa tahun, tinggal di bumi itu berapa tahun, lalu kita menjawab dengan kadar hari yang telah kita ketahui, hari yang sebenarnya itu akhirat, timbullah pertanyaan ini. Sebagian penduduk masyarakat menjawab satu, karena mereka usia mereka di permukaan bumi 1000 tahun. Nabi Adam, generasi penerama anak-anak Nabi Adam, sampai zaman Nabi Nuh, dan generasi umat Nabi Nuh, itu usia mereka, umat-umat yang pertama kali manusia, generasi pertama usia mereka sampai 1000 tahun. فَلَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Tentang Nabi Nuh Allah mengatakan, Nuh itu tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Usia mereka 1000 tahun. Mereka yang hidup di permukaan bumi dengan usia 1000 tahun, menjawab di akhirat, satu hari. Kita berapa jawaban kita coba? Inilah hakikat dunia. Inilah dunia yang sekarang kita injak ini. Inilah usia kita di permukaan bumi, hari demi hari yang sedang kita lewati ini. Syaitan tidak akan membiarkan manusia menatap dunia ini singkat. Oleh karena itu dia akan selalu menatap, usiamu masih panjang, hari masih panjang lagi, kesempatan masih ada, hidupmu masih panjang, masih banyaknya. Syaitan tidak akan mau membiarkan kita manusia menatap dunia ini terlalu singkat. Sementara itu yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk meyakini tentang dunia ini. Hakikat dunia ini singkat. Begitu sampai di akhirat bertemu dengan hari yang sebenarnya, ternyata usia kita hanya hitungan menit. Dan dalam hitungan menit itulah kesempatan untuk mengejar surga itu. Dalam hitungan menit itulah kesempatan untuk lari dari neraka. Bukan waktu yang panjang. Kalau kita hitung satu harinya akhirat, 1000 tahun dalam permukaan bumi, lalu kita takar kewafatnya Rasul kita, berapa hari? Sudah berapa hari Rasul wafat? Hah? Hampir 1,5 hari. Belum sampai 1,5 hari. Beberapa tahun lagi akan mencapai 1,5 hari. Wajar kalau Allah mengatakan akhirat sudah dekat. Wajar kalau Nabi kemudian mengatakan, diutusnya aku dan hari kiamat bagikan 2 jari ini. Tanda kiamat sudah dekat, diutusnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kiamat sudah dekat, wafatnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian-kejadian di zaman para sahabat bahagian daripada ciri-ciri, sebahagiannya adalah bagian daripada ciri-ciri dekatnya akhirat. Kalau kita takar dengan logika kita, dengan penglihatan mata kita, ribuan tahun, masih lama. Itu takaran Anda manusia, takaran Allah tabaraka wa ta'ala tidak demikian. Jadi kalau kita kembalikan wafatnya Rasul dengan hari yang Allah katakan hari akhirat ini, kita takar dengan itu, Rasul kita baru wafat satu, belum hampir satu setengah hari. Allahu a'lam tah berapa sisanya, apakah setengah hari lagi, atau satu hari lagi, atau satu setengah, Allahu a'lam, gak ada yang tahu. Kalau tah pun satu setengah hari lagi ke depannya baru terjadi hari kiamat, tiga hari. Dan itu pasti. Saking dekatnya hari kiamat, hampir seluruh ciri-ciri hari kiamat kecil sudah ada di zaman kita sekarang. Sudah terwujud, hampir semuanya. Ciri-ciri kiamat ada dua, besar dan kecil. Ciri-ciri kiamat kecil, hampir semuanya sudah terwujud. Belum semuanya, tapi tinggal sedikit lagi. Hanya beberapa poin dari ciri-ciri hari kiamat kecil yang belum terlihat. Setelahnya akan datang ciri-ciri kiamat besar dan kemudian dunia akan kiamat. Tak lama lagi. Waktu yang sangat teramat singkat. Itu pun waktu yang sangat teramat singkat itu dihitung dari usia kita lebih singkat lagi. Di akhir surat An-Nazi'at, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ini untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk saya dan Anda. Yang menjawab sebahagian hari. Seolah-olah mereka ketika mereka melihat akhirat, ketika mereka bertemu dengan hari akhirat, mereka tidak pernah tinggal di dunia kecuali bagaikan waktu sore. Agaikan atau bagaikan waktu pagi. Waktu duha. Ini untuk kita. Yang menjawab sebahagian hari tadi. Tak cukup satu hari. Lalu tidak cukup satu harinya, berapa takaran panjangnya? Bagaikan waktu sore. Asar sampai maghrib. Itulah usia kita di permukaan bumi sebenarnya. Itulah dunia ini yang kita sekarang hidup di dalamnya. Itulah hakikat dunia. Singkat. Tak panjang. Oleh karena itu iblis akan datang kepada manusia. Dan bala tentaranya akan datang kepada manusia. Mengatakan kepada manusia. Usiamu masih panjang. Masih banyak kesempatan. Masih panjang. Masih banyak kesempatan. Masih panjang. Masih panjang. Masih panjang. Iblis ingin menjebak manusia. Ketika mereka sampai kepada titik merasa umurnya masih panjang, mereka lalai. Atau mereka mengunda-ngunda, menunda-nunda taubat, menunda-nunda istighfar, menunda-nunda permohonan ampun kepada Allah, menunda-nunda untuk kembali kepada Allah dan kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bisa nanti, bisa nanti, bisa taswif, nanti akan kita lakukan. Nanti kapan? Waktu teramat singkat. Dia begitu kerdil, sedikit, dia begitu singkat. Kemudian yang ketiga daripada hakikat dunia, dia penuh dengan ujian dan cobaan. Dia penuh dengan sesuatu yang membuat kita kesulitan. Itulah hakikat dunia. Ma'asyarul muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala ketika menurunkan Nabi Adam, ayah kita, ke permukaan bumi, itu diberikan sebagai hadiah atau sebagai hukuman. Hukuman, bukan hadiah. Maka negeri yang Nabi Adam tinggal di dalamnya, ayah kita Adam tinggal di dalamnya, yaitu negeri kita ini, negeri hukuman. Berarti penderitaan. Dan itulah dunia. Dunia negeri bala, negeri imtihan, negeri ikhtibar, negeri cobaan, negeri rintangan. Siapa manusia di permukaan bumi tidak mendapatkan rintangan dan cobaan? Siapa di manusia di permukaan bumi yang tidak menangis? Siapa di manusia di permukaan bumi yang tidak merasakan kesulitan hidup? Siapa? Enggak ada. Karena memang Allah ciptakan dunia ini untuk itu. Dan Allah menciptakan manusia untuk diuji. Untuk diberikan bala, diberikan kesedihan, diberikan kesulitan. Liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Mulk. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ingin menguji kalian. Dan sebagaimana yang Allah katakan di awal-awal surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabatalihi, kami akan uji dia. Dan sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Muhammad, wala nabluwannakum, pasti kami akan uji kalian. Negeri yang syarat dengan ujian. Negeri yang syarat dengan rintangan, negeri yang syarat dengan kesulitan, kesusahan. Tak ada manusia yang hidupnya nyaman saja. Ayat yang sangat masyhur ketika Allah mengatakan bahwa kalian akan kami uji dengan kekurangan makanan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, rasa takut. Dan itu realita nyata dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Tak ada manusia yang hidupnya semuanya kenikmatan dan semuanya sukaria. Tidak ada. Tidak ada manusia yang tidak menangis. Tidak ada manusia yang tidak menjerit. Dia teramat kerdil, dia sangat singkat, penuh dengan ujian. Yang keempat, yang terakhir, dia fana. Dia akan ditinggalkan. Dia akan berakhir dengan kematian. Dia sesuatu yang pasti akan ditinggal. Itulah dunia. Ada manusia yang kekal hidup di permukaan bumi? Sekiranya ada orang yang dikekalkan hidup di permukaan bumi oleh Allah Taala dari orang-orang saleh, Nabi kita Muhammad SAW yang akan mendapatkan pertama kali. Namun Nabi kita juga diwafatkan Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun diberikan pilihan, Subhanallah, Nabi kita sebelum, dan ini salah satu kekhususan para Nabi dan para Rasul. Khasaisul Anbiya, di antara kekhususan para Nabi dan para Rasul, mereka diberitahu bahwa ajal mereka akan tiba. Beda dengan perlakuan kepada selain para Nabi dan para Rasul. Salah satu keutamaan atau kekhususan para Nabi dan para Rasul, ketika malaikat maut akan sebelum menjemput, mereka diberitahu dulu bahwa mereka akan diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut dan mengatakan bahwa ajalmu sudah dekat, saya dikirim Allah tabaraka wa taala untuk mencabut nyawamu. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga demikian, didatangi oleh malaikat dan diberikan pilihan. Ajal sudah dekat, namun engkau diberikan pilihan oleh Allah tabaraka wa taala. Apakah pilih kembali kepada Allah atau pilih kekal di dunia dengan seluruh kenikmatan? Namun Nabi kita tahu mana yang lebih baik. Nabi orang yang paling mengerti hakikat dunia. Nabi memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Kembali kepada Allah Tabaraka di tempat tertinggi. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Sesuatu yang kerdil, kecil, sedikit. Dan sesuatu yang sangat singkat. Penuh dengan ujian. Berakhir dengan kematian. Itulah dunia. Sementara akhirat, sesuatu yang sangat banyak. Sesuatu yang kekal, abadi, tak pernah terputus untuk selama-lamanya. Tidak ada ujian apapun di dalamnya, semua adalah kenikmatan. Dan tidak berakhir dengan kematian. Wajar kalau Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk kalian kejar daripada dunia ini. Namun tidak sedikit manusia yang kemudian melupakan itu dan hidup untuk dunia. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan adanya orang-orang yang hidupnya di permukaan bumi itu untuk dunia. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Siapa di antara kalian yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan berikan kepadanya keinginannya itu. Kami akan berikan kepadanya perhiasan dunia itu. Allah tidak akan halang-halangi. Walau manusia paling kufur sekalipun, ingin dunia Allah berikan. Allah tidak halang-halangi. Karena bagi sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dunia itu kerdil diberikan kepada musuh-musuhnya. Wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Tapi kalau hidup inginkan dunia, hidup untuk dunia, menjadi hamba-hamba dunia, ingat firman Allah berikutnya, ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Namun mereka-mereka yang seperti itu, tidak ada untuk mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, hapus seluruh yang pernah mereka amalkan daripada kebaikan-kebaikan di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, batal dan tidak sah dan tidak akan diterima seluruh yang mereka kerjakan. Ini adalah hamba-hamba dunia yang hidup untuk dunia. Allah tidak akan rugikan mereka. Mau dunia Allah berikan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika berkata kepada Nabi SAW, raja-raja Persia, raja-raja Romawi hidup dalam kenikmatan ya Rasulullah, kata Nabi SAW, untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Ulaika ujilat lahum hasanatuhum fid dunya lahumud dunya wa lanal akhirah. Mereka yang kau, orang-orang yang kau sebut adalah orang-orang yang Allah dahulukan kebaikan-kebaikan untuk mereka di dunia, di akhirat enggak ada apa-apa. Lahumud dunya, biarkan dunia untuk mereka, wa lanal akhirah, untuk kita adalah akhirat. Inilah Nabi kita tercinta. Inilah firman-firman Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menatap dunia seperti ini. Karena kalau kita tidak kembalikan kepada ayat-ayat Allah dan kita tidak hiasi hati kita dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita akan terjebak dengan kehidupan dunia yang sangat hijau, kehidupan dunia yang sangat manis. Dan telah bersaksi di hadapan kita, menyampaikan di depan kita, orang-orang yang telah mengetahui hakikat dunia. Di antara saudara-saudara kita yang dilapangkan hartanya oleh Allah, dan dianggap manusia-manusia berhasil dalam bisnisnya oleh saudara-saudaranya kaum muslimin, mereka mengatakan kepada kita dan bersaksi tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka katakan. Di antara yang mereka katakan adalah, demi Allah Ustaz, menikmati harta itu tak sebanding dengan pahitnya mencari harta. Menikmati manik, kata orang, saya memiliki harta mewah hidupnya, demi Allah, indahnya menikmati harta tak sebanding dengan pahit mencari harta. Demi Allah, dia telah ucapkan dan saya telah dengar, dan itu menjadi sesuatu yang saya ingat selalu. Pengalaman dari mereka-mereka yang dianggap athriya, dianggap orang kaya, pengalaman dari mereka-mereka yang dianggap orang-orang yang punya harta yang sangat banyak, dia mengatakan kepada kita, nikmatnya menikmati harta tak sebanding dengan pahitnya mencari harta itu. Lihat, dia sedikit, dia sebentar, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan rasa pahit, dan akan berakhir dengan kematian. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Itulah dunia. Halalnya dihisab, haramnya diazab. Banyaknya tetap sedikit. Panjangnya menurut manusia tetap singkat. Tetap pendek. Kenikmatan di dalamnya penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan. Ini yang kita inginkan? Hidup menjadi hamba-hamba dunia seperti ini? Kalau ini yang kita inginkan, celaka dan binasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ta'isa abdud dinar. Ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Kaum mukminin hidup untuk akhirat. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu wa ardhah, "Innad dunya qad adbarat mudbira wa innal akhirata qad aqbalat muqbilah wa likullin minhumma banun fakunu min abna'id dunya wa la takun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Sesungguhnya dunia perlahan tapi pasti meninggalkan kita. Sesungguhnya akhirat perlahan tapi pasti menghampiri kita. Dunia berpaling menjauh, akhirat mendekat. Walikullin minhuma banun. Dunia dan akhirat masing-masing punya anak. Fakunu, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah, min abna'il akhirah, dari anak-anaknya akhirat. Wala takunu min abna'id dunia, jangan menjadi anak-anak dunia. Kita hidup di dunia ini bukan untuk di dunia. Allah lahirkan kita di permukaan bumi bukan untuk di bumi. Semua kita tahu itu. Semua hak kita yang hadir di majelis ini tahu. Kita hidup di dunia bukan untuk di dunia. Dunia ini hanya negeri persinggahan. Sebentar. Lalu untuk apa Allah hidupkan kita di sini? Murni untuk mengambil bekal. Untuk kehidupan akhirat yang panjang dan kekal abadi. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ambil persiapan untuk hari yang akan datang, yaitu akhirat. Mari saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, kita jadikan usia kita di permukaan bumi ini untuk akhirat. Dunia jangan sampai melalaikan kita. Dia adalah sesuatu yang kerdil, yang harus selalu kita pandang kerdil. Dia adalah sesuatu yang sangat singkat. Jangan kita anggap usia kita lama. Apalagi kehidupan kita sekarang ini. Kehidupan yang serba banyak informasi, adanya orang-orang yang meninggal mendadak. Dan itu salah satu ciri-ciri dekatnya hari kiamat. Akan banyak al-mautul mufaji, al-mautul fuja'ah. Sebagaimana yang ada dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Akan banyak kematian mendadak datang. Begitu Allah tabaraka wa ta'ala berikan musibah, ratusan orang meninggal. Begitu Allah berikan bencana, ribuan orang sekali bencana meninggal. Dan setiap hari betapa banyaknya orang meninggal mendadak. Maka hal ini hendaklah kita selalu ingat, agar kemudian kehidupan kita di permukaan bumi benar-benar bisa kita gunakan untuk akhirat. Dunia ini sebanyak apapun menurut kita akan kita tinggalkan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan, dan beberapa menit ke depan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari antum sekiranya ada hal-hal yang berhubungan dengan materi yang ingin ditanyakan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, kalau tidak sesuai dengan materi kita, sambil menunggu sekiranya ada pertanyaan sesuai materi. Kalau tidak, kita cukupkan dengan satu pertanyaan ini. Alhamdulillah, kalau kita berikan materi, tidak ada yang bertanya, berarti paham semua sudah. Alhamdulillah, tidak ada yang perlu ditanyakan. Karena hanya dua saja, imma faham benar, sehingga tidak perlu lagi bertanya, atau betul-betul tidak paham sama sekali, sehingga tidak tahu harus bertanya apa. Mudah-mudahan yang pertama. Pertanyaan ini, Ustaz, istri ana sering menunda waktu pelaksanaan sholat. Beberapa menit sampai 30 menit, 30-an menit. Dikarenakan ada anak bayi yang disusui. Sering sekali hal ini terjadi. Bagaimana sebaiknya, Ustaz? Inilah hikmah kenapa wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah. Inilah hikmah kenapa kaum wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah. Sehingga kebutuhan-kebutuhannya terhadap anaknya, kebutuhan-kebutuhannya terhadap sesuatu yang memang dibutuhkan, dia lakukan, baru kemudian dia melaksanakan sholat. Ketika mendidik anak, merawat anak dan semacamnya, suaminya pergi sholat. Mulai dari azan sampai suami pulang berapa lama? Bisa 1 jam. Bisa 30 menit. Betul atau tidak? Ini hikmah. Ini keadilan Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah mengetahui manusia dan mengetahui apa yang akan terjadi, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengaturnya sedemikian rupa. Kadang-kadang kita berangkat ke masjid suami istri, anak gak bisa dibawa ke masjid karena masih terlalu kecil, takut mengganggu. Maka bergantian sholat. Siapa yang sholat dulu bersama kaum muslimin? Ayahnya. Setelah itu keluar, ayah yang pegang anak, baru ibunya sholat. Itu juga menunda. azan maghrib, qomatnya 20 menit setelah azan maghrib, 25 menit sebelum azan setelah azan maghrib, sholatnya 15 menit, 10 menit, berapa sudah waktu tertunda? Dan itu sah, tidak ada masalah. Memang begitu sunnatullah terhadap hamba-hambanya. Yang laki-lakinya wajib berjamaah, kecuali ada izin-izin syar'i dengan uzur-uzur syar'i, dan kemudian yang wanitanya diberikan kelonggaran untuk tidak berjamaah, sehingga ketika memang membutuhkan waktu dia kerjakan dulu, kemudian baru dia melaksanakan sholat. Menunda sholat yang terlarang apabila dilakukan di luar waktu. Apabila dilakukan di luar waktu. Rasul kita tercinta SAW dalam hadis-hadis yang sahih, datang sebahagian orang yang beriman tapi dari daerah yang jauh, Arabi, dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami waktu sholat. Ajarkan kepada kami waktu sholat itu kapan saja. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian sholat bersama aku di Madinah 2 hari berturut-turut. Hari yang pertama, Rasul SAW sholat semuanya di awal waktu. Subuh di awal waktu, zuhur di awal waktu, asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, insya di awal waktu. Dan hari yang kedua, seluruh sholat 5 waktu itu di akhir waktu semuanya. Subuh di akhir-akhir waktu, zuhur di akhir-akhir waktu, sudah mendekati, hampir mendekati waktu asar loh, akhir-akhir waktu zuhur. Asar di akhir-akhir waktu, maghrib di akhir-akhir waktu, dan isya di akhir-akhir waktu. Dan setelah selesai 2 hari, Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang kemarin bertanya tentang waktu sholat? Sebagian mereka mengatakan, kami ya Rasulullah. Sesungguhnya waktu sholat adalah dari yang kemarin sampai yang sekarang. 2 hari ini itulah dia waktu sholat. Hari yang sebelumnya, awal waktu semuanya. Hari yang kedua, di akhir waktu. Untuk menerangkan saja Rasulullah SAW mengakhiri sholat berjamaah sampai di akhir waktu. Namun kalau masih dilakukan oleh imam dan kemaslahatan, maka dibolehkan. Maka pada dasarnya ketika seorang muslimah menunda sholatnya karena kebutuhan, karena ada sesuatu yang dikerjakan, bukan melalai-lalaikan, wah nanti saja kemudian sibuk dengan tontonan, sibuk dengan hal. Benar-benar, maka ini sesuatu yang secara syariat diizinkan. Dan disinilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, dan disinilah keadilan syariat Islam. Allah meletakkan manusia dengan segala kebutuhannya, dan meletakkan hukum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia itu. Jadi pada dasarnya, antum jangan anggap ya, si antum telah berbuat maksiat, ya. Antum kalau jadi istri akan begitu juga ya. Fahamilah keadaan wanita. Ya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita. Sallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.